Antras skyrius. Po 3 mėnesių Egeris sėdėjo lygiai toje pačioje vietoje ant kelmo ir stebėjo, kaip kelia į slėnį, užtemdo gelsvas dulkių debesis. Kaip netrukus iš jo išnyra ir prie kaimo artinasi 260 darbininkų, 12 mašinistų, 4 inžinierių, 7 italių virėjų bei 14 aiškiau neįvardijamų pagalbininkų pulkos. Bendrovės Bitermanas ir sūnus statybos būrys. Iš tolo tas pulkas atrodė kaip milžiniška gyvulių banda. Tik prisimerkęs, tai šen, tai ten, galėjai žiūrėti iškeltą ranką ar ant peties užsimestą kirtiklį. Tai te buvo priešakinis būrys. Iš paskos sekė ištisa mašinomis, įrankiais, plieninėmis, santvaromis, cementu ir kitomis statybinėmis medžiagomis sunkiai pakrautų arklinių vežimų ir sunkvežimių kolona, pamažėlė judanti nesutvirtintų kelių. Pirmas sykis lėnėje aidėjo duslus dizelių parpimas. Čionykščiai žmonės tylomis stovėjo kelio pakraščiais, kol staigas senasis šeirikas Jozefas Malicieris nusiplėšė nuo galvos veltinę skrybelę ir džiaugsmingai sušūkę švystelėjo ją aukštai į dangų. Tada ir kiti pradėjo džiūgauti, krykštauti ir šaukti. Jau kelias savaitės visi laukė ateinant pavasario, o su juo ir pasirodant šio statybos būrio. Būsės įrengtas linų kelias. Nuolatinė elektros srove varomas skabamasis linų keltuvas, kurio šviesiai mėlynomis medinėmis kabinomis žmonės kilsia į kalną ir galėsia gerėtis visų plačiai išsidriekusių slėnių. Tai buvo galingas užmojis. Beveik 2000 metrų ilgumo vieliniai linai perskrosė dangų, 25 mm storio ir susivyja tarpusavyje, kaip besiporuojančius angis. Teks įveikti 1300 m aukščių skirtumą, peršokti tarpeklius ir įsprogdinti uolų iškišulius. Su keltuvu slėnė teisianti ir elektra. Elektros srovėti tekėsianti dūzgiančiais kabeliais ir gatves, pirkes, tvartus, net ir nakčia užliesianti šilta šviesa. Apie visą tai ir apie daugą kitą galvojo žmonės, mėtėdami į viršų kepurės ir skardendami vaisko orą džiaugsmingai šūksniais. Egeris mielai būtų džiugavęs su visais, tačiau nežinia ko pasiliko sėdėti ant kelmų. Jautėsi prislėgtas, nors nesuprato, kodėl. Gal jis sutrikdė variklių burzgimas, tasai triukšmas, kuris staiga užlėjo visą slėnį. Net negalėjai numanyti, kada jis nutils. O gal jau niekad nenutils? Egeris sėdėjo gerą valandėlę, bet paskui neištvėrė. Pašokęs nubėgo žemyn ir stojo kelkraštyje prie kitų ir ėmė džiugauti ir šūkauti visų balsų. Vaikystėje Andrejui Egeriui nei šūkauti, nei džiugauti neteko. Iki 1 klasės, kol pradėjo eiti į mokyklą, jis net kalbėti dorai nekalbėjo. Vargiai buvo susirankiojęs sauja žodžių, kurių tai viena, tai kita, retomis progomis pratardavo. Kalbėti reiškia susilaukti dėmesio, o šitai nežadėjo nieko gero. Kai 1902 metų vasarą jį mažą berniuką iškėlė iš vežimo, atidardėjusiu iš miesto toli anapus kalnų, jis taip ir liko stovėti be žado, įsmeigęs, išplėstas akis į baltai spindinčias kalnų viršūnės. Tada jam galėjo būti 4. Gal kiek mažiau, gal daugiau. Niekas tiksliai nežinojo ir niekam tai nebuvo įdomu. Menkiausiai tai rūpėjo tvirtam ūkininkui, Hubertui, Krantštokeriui, nenoromis prieimusiam mažąjį Egerį ir vietoje arbatpinigių atkišusiam vežikui porą niekingų grašių ir kietą duonos žiauberę. Berniukas buvo vienintelis vienos jos vainės sūnus. Anoji lengvabūdiškai švaistė gyvenimą, už tai gerasis dievas neseniai buvo nubaudęs, ją džiova ir pasėmęs pas save. Vis dėlto vaikui ant kaklo kabojo odinis kapšelis su keliais banknotais. Krantštokeriui tai buvo pakankamas argumentas nepasiųsti jo išsyk velniop ir nepalikti kunigui prie bažnyčios durų, kas ūkininkų manimu būtų reiškę maždaug tą patį. Taigi Egeris stovėjo ir nustebęs spoksojo į kalnus. Šis vaizdas jam vienintelis išliko iš ankstyvos vaikystės, nešiojosi jį visą gyvenimą.